ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju oddaje Z ljudmi na poti. Danes se bomo mudili pri severnih sosedih. Gradec v Avstriji je namreč mesto, kjer se je ustalila naša tokratna gostja. Slovenka Maja Baum je nekdanja dijakinja Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani. Po diplomi na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo se je zaposlila na Geodetskem inštitutu. Znanje na področju daljinskega zaznavanja je poglabljala v Delftu na Nizozemskem, na tamkajšnji tehniški univerzi je končala magisterski študij geoinformatike. Vrnila se je v Slovenijo, kjer je med delom v podjetju, ki se ukvarja s popisom ter z obdelavo in z vizualizacijo podatkov o prostoru, izkoristila možnost opravljanja doktorata. Opisala in zagovarjala ga je na Tehniški univerzi v Gradcu, kjer so ji ponudili mesto asistentke, ki ga je po krajšem premisleku sprejela. Spoznala je moža in odločitev, da ostane v Avstriji, je bila na dlani. Maji Baum, ki je pred kratkim zakorakala v novo desetletje, štirico spredaj bomo seveda pustili, da svojo zgodbo podeli sama. Z njo smo se povezali prek aplikacije Zoom. Maja, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni in pozdrav sem poslušalcem.
Tako kot povsod drugod, tudi pri severnih sosedih življenje trenutno kroji novi koronavirus. V Avstriji so med drugim potrdili zadnjo različico omikron, ki vzbuja še dodatno skrb. Kakšne so razmere pri vas? Kakšne ukrepe je za zajezitev epidemije sprejela vlada?
Ja, ta tema, ki se nas vseh tako tiče in vsem tudi presedam, ja, tudi v Avstriji je tako, da z lockdownom, ko so ga naznanili, je bilo precej nerazumevanja oziroma nasprotovanja demonstracije na Dunaju, Gradcu, Klagenfurtu, v glavnem. Ja, Avstrijci so siti vsega s tem lockdownom in ne vem, zdaj tudi obvezno cepljanje, kar se napoveduje. Tako da, ja, ni prijetno, ampak glede na mojo situacijo, da delam doma, življenje poteka normalno in naprej je pa res, no, za te ljudi, ki so res odvisni od strank in kontaktov, tako zelo trpijo s tem lockdownom, je pa druga zadeva.
Spremenjene okoliščine in novo resničnost, s katero se sooča v svet, ste sami močno še posebej občutili v lanskem letu, ko ste se poročili, kako je ta novi koronavirus oziroma epidemija vplivala na ta vaš velik korak?
Ja, mi da se začela planirati, predno se je vse razvilo oziroma začeli, torej mi da se začela po mojem novembra, decembra, pol vemo marca se je pa potem obrnali, tako da ja, bil je neprijeten, nam rekla šok, no, ker se počas navajala in spremljala, kako se razvija, kaj lahko, kaj ne, kaj je še v okviru COVID pravil. Kakorkoli, no, na koncu se mi zdi, zdaj, ko nazaj pogledam, pač nisva imela večerne zabave, smo imeli samo podaljšene agape do popoldanskih ur in pol večerjo samo okrog družine. To je bilo že ena sprememba, ki so jo sprejela, ampak ja, ko nazaj pogledam, je bilo res idealno. V bistvu s tem, da sva imela en prostor zunaj, na Bledu sva se poročila, ja, res en tak prostor pred jezerom, z vsemi gosti, ki so prišli, najbrž nas je bilo tam okoli 130, glede na to, da smo bili zunaj, je bilo to sprejemljivo. Imeli smo glasbo, imeli smo torto, imeli smo govore, imeli smo prvi ples. In tudi to, no, da sva imela Bled zase, je možno samo v korona času, glede na to, da ni bilo turistov. Seveda, žalostno so gostince in turizem, ampak za naju je pa to terna.
Maja, če se spet osredotočiva na aktualno, omenili ste odnos ljudi do teh različnih omejitev in ostalih navodil, priporočil, ki pridejo z Dunaja, ni najbolj pozitiven. Avstrijci sicer veljajo za urejene in redoljubne, to torej pri spoštovanju teh vladnih ukrepov ne drži povsem.
Ja, se mi zdi res, namreč to svetovni fenomen, se pomam tudi v Sloveniji, no, ampak dobro, v Sloveniji imamo drug problem, politične strahe, ampak se mi zdi, da so ljudje zelo razvojeni in tukaj informacij na internetu, se ne moreš filtrirati vsega, oziroma raziskovati, kaj je res in kaj ni. Ne. Tako da se mi zdi, da v Avstriji to problem, ker se ljudje obesijo na te lažne informacije, ne preverijo in gre en tak tok, ko pač usmerja. Se, še vedno je to, ne vem, mogoče ena tretjina ljudi ali pa ena petina, ki se s tem ukvarja oziroma odvrača pozornost od resnega problema v conspiracy theory, ampak žal je tako, ja, da se potem tudi drugi pol mogoče obesijo na to in grejo v drugo smer, kot stroka predlaga.
Germanske lastnosti, delavnost, doslednost, skrbnost in točnost so pregovorne in hvale vredne in naj bi držale za Avstrijce, ampak verjetno se najde tudi kdo, ki ga te lastnosti zmotijo. Kakšne so vaše izkušnje z Avstrijci? Bi lahko izpostavili mogoče še kakšno posebnost v njihovem načinu življenja?
Ja, najbrž je moj pogled zelo enostranski, glede na to, da sem v Grazu, mislim, da že 8-9 let, da prva 4 leta sem imela povezavi z študijem in pač delom na univerzi, tako da je moj krog bil zelo mednaroden in tudi zdaj, ko delam na podjetju v Gradcu, smo tudi mednarodna ekipa, v bistvu moj šef je Belgic, potem sodelujemo z Madridom pa Amerikom, ampak hočem reči, da moče nimam ta pravega pogleda na Avstrijce. Tako, zdaj še največji stik, ki imam res z Avstrijci, je najbrž skupnost Emanuel, v kateri sem skupaj s Kristofom. Ja, ampak to je spet specifika ljudi, da so tako odprti, topli. In sem tudi, ja, mogoče tudi Graz kot mesto, drugo največje mesto je mešano tako mednarodno in imaš različne skupnosti, tako da na vse naletiš, ne, na točnost in disciplino in tudi obratno.
Se pa v Avstriji drugače počutite sprejeto?
Ja, mislim, moram reči, da kad pridem v Ljubljano, je to čist drug občutek. Domačnosti, topline, poznaš kraj, greš po kruh pa srečaš ljudi, ki še dolg nisi videl, zama, kad se poznamo. Tega v Gradcu ni seveda. Tudi mesto samo mi ni toliko privlačno. V bistvu ne grem doskrat v mesto, nisem taka oseba, grem prej v gore, ampak če pomislim na en prijeten kofečk v mestu, je Ljubljana definitivno boljša. Tako, je pa pač ja, zdaj, tukaj moje mesto, moja družina, nekaj prijateljev, ne vem, se najbrž se bo življenje še naprej razvijalo tukaj, da mogoče z upetostjo v župnijo ali pa mogoče druge krožke, da sem bolj povezana, ampak zdaj zaenkrat sem bolj na nivoju, ja, moje družine primarne in pa službe.
Kot rečeno, Avstrija je vaš drugi dom najprej postala zaradi študija in tudi priložnosti tam graditi kariero. Delo asistentke na Tehniški univerzi v Gradcu ste zamenjali službo v podjetju Vexel Imaging, katerim vodite manjšo ekipo, ki je vključena v različne procese obdelave zračnih posnetkov. So vas našli oni, ste vi našli njih? Je v Avstriji sicer težko priti do dela, ki te zanima, pa imaš zanj tudi pravo izobrazbo oziroma znanje in izkušnje?
Ja, se mi zdi, da je bilo tukaj, sem se pač prepustila po dokončanem doktoratu, sem že vnaprej začela raziskovati, gledati, kakšna služba bi me zanimala oziroma katero delovno mesto bi bilo pravo. Predvsej prošen oziroma ponud sem poslala od Curiha, Münchna, Dunaja, Graca, tako zelo raznoliko, nisem se omejila na Graz sploh. Na koncu je prišel Graz, tako da mislim, da je to ja, božja volja, njegovo vodstvo, da so tukaj, ker tudi za Kristofa je bil Graz boljši za njegovo poklicno pot. Tako, ja, mislim, z mojim profilom se mi zdi, da se kar najde služba, geodezija, prostorski podatki, obdelava, prostorskih podatkov je boom, sploh tudi v tem času korone imamo mi prednost, glede na to, da zajemamo daljinsko, torej, če ne moreš prijeti fizično do objekta, je v bistvu daljinska slika, tista, ki pomaga, tako da je to prednost mojega dela. Ja.
Severna soseda nima morja, ampak omenili ste že, mogoče je zavidati dih jemajoč gorski svet, pa jezera Slapove, slovi tudi po smučarskih središčih maja, vi ste navdušena športnica, alpinistka, pohodnica, smučarka, tudi kolesarka in po tej plati je verjetno Avstrija za vas pravzaprav kar idealna, čeprav Slovenija s svojimi naravnimi biseri nikakor ne zaostaja. Koliko pa imate sploh časa uživati v vseh teh omenjenih danostih?
Ja, uživam. Iz Graza v eno uro recimo že do, ja bi lahko rekla, do hribov, tako da je zelo ugodno oziroma prava lokacija. Če so v Salzburgu, itak, ali si visi v srči gora. Tako da ja, to mi je zelo pisano na kožo, tudi za kolo, za tek sreči ne igrač je dovolj mehen, v bistvu je velikosti Ljubljane, tako da zelo hitro prideš v zeleno območje, v gost, tako da to mi zelo odgovarja.
Avstrija tudi dežela vrhunskih umetnostnih dosežkov, pa festivalov, koncertov, no adventni čas, v katerem smo, pa med drugim bogatijo številni sejmi, ki jih običajno spremlja pester program in verjetno je novi koronavirus posegel tudi v to tradicionalno predpraznično dogajanje.
To je res. nerazumljivo, no, da so začeli z lockdownom zdaj, ne prej, kakorkoli. Ve se, da so ti marketi zelo priljubljeni, prinašajo dobiček, predvsem za manjše kulturnike ali pač oblikovalce. Ja, tega zdaj ni, so mogli zapreti in mogoče 19. mislim, ne bi se končal lockdown, če bo še dovolj časa in tako, da se stvar oživi in da ljudje lahko uživajo, ker je res nekaj posebenega. To pa res, ja, lepo napijo, okrasijo, pa so pač stonice s hrano, s punčem in temi unikatnimi izdelki, tako da res naredili ko vzdušje.
Pred nami je Božič. Kako Božič obhajajo Avstrijci? Se razlikuje od praznovanja v Sloveniji? So z Božičem v Avstriji morda povezani tudi kakšni običaji, ki jih prej niste poznali?
Jaz bi rekla, da je zelo, zelo podobno našim običajem, tudi glasba. Nekatere, ja, pentne pesmi so enake kot pri nas, so jezik je drug. Tako, kakšne velike razlike nisem opazila. Seveda priprava jaslic, smrekce, tudi v cerkvah okrasijo, seveda praznovanje polnočnice. Mogoče, kar je zanimivo, no, kar mi všeč v Avstriji, je uporaba narodnih noš. Tukaj ima zelo take lepe in praktične noše, ki jih pol uporablja tudi čez leto, sploh pa pol za praznike.
No, Božič je družinski praznik, ali mogoče še posebej v tem delu leta in tudi drugače, kaj pogrešate svoje bližnje iz Slovenije, kako ohranjate stike z domačimi in s prijatelji?
Ja, seveda Zoom, Teams, na karkoli pač po internetu, da se dobimo, starši probamo tako enkrat na teden vsaj, da imamo malo časa za pogovor. Drugače s prijatelji je pa tudi, no, se probamo ujeti po Skype, po Zoomu, karkoli. Je pa drugače, ne, seveda, če si online oziroma osebno, to kar malo pogrešam, da bi se res dobil, pomenil, šel na sprehod skupaj, to kar smo prej počeli. Ja, mislim, če res razmišljava, ne, se oziroma dan gre tako hitro čez in meseci, tako da ni to kakšna teža, ampak ko sem doma, pa res uživam polja, ko se lahko dobimo in pomenimo po slovensko.
No, ko v tej oddaji sprašujemo sogovornike, kaj ob svojih bližnjih še pogrešajo iz domovine, je odgovor največkrat povezan s hrano in pa s pijačo. Avstrija in Slovenija se v sami kulinariki verjetno ne razlikujeta preveč, ali pač, koliko resnice skriva kliše, da severni sosedi jejo dunajske zrezke in golaš ter pijajo pivo.
Če greš jaz v neko tradicionalno avstrijsko gostilno, potem to drži, ja, dunajski zrezek, golaš, pivo, sicer pa, ja, v trgovini dobiš vse, tako da lahko pripravim karkoli, smo doma jedli, hrana je res podobna, ja, tako da iz tega vidika nimam kakšnega domotožja.
Maja, počasi se bližava koncu oddaje. Običajno je zadnje vprašanje rezervirano za nadaljne načrte. Za zdaj z možem ostajata v Avstriji, ampak selitve v Slovenijo enkrat v prihodnosti pa ne izključujeta povsem, kaj ne?
Tako je, ja. Tukaj so predvsem zaradi poslovnih oziroma službenih priložnosti. Tako, no, se mi zdi, da v Sloveniji bi težje dobila nekaj, kar naj bi oba veselili. No, na mojem področju in Kristof, ki dela v letalstvu, zdaj letalsko štolo ustanavlja, oziroma ustanovljena je že, ampak zaradi korone pač probajo to spraviti bolj na noge. No, iz tega vidika je grad Avstrija boljš, ampak ja, Slovenija ima svoje prednosti in je en tak biser, tako da Kristof je sploh čisto zaljubljen v Kras, bila so po prijateljih, v Gočah, to je ena taka mala vasica in to ga je čisto navdušila. Sem še gledala, no, da bi malo hiško ali pa vikend tam kupila, tako da to ni izključeno, ja, da se enkrat zgodi.
Maja Baum, najlepša hvala za pogovor. Blagoslovljen preostanek adventa, prihajajoči božični prazniki pa ne bodo mirni in veseli, pa srečno tudi v novem letu, ki naj bo res nekaj posebnega.
Hvala, Helena, hvala za pogovor, za tole priložnost in res lep advent vsem poslušalcem Radio Mission.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala za pozornost. Tokratna oddaja Z ljudmi na poti je končana. Če bi jo radi znova slišali ali ste jo morda del zamudili, obiščite spletni audioarhiv Radio Ognjišče, v katerem bo na voljo. Z vami sem bila Helena Križnik, želim vam miren večer in vse dobro.
Z ljudmi na poti.